Vietu lietas Latvijā.
Nu, es teiktu, kaut kas apkārtnes vērtumi.
Ai, ko jauks vārds,
vērtumis. Jā, jā. Viss labākais, interesantākais, kas ir kolkā pašā un tuvākajā apkārtnē.
Tā runājot par kolkas lībiešu saieta nama ekspozīciju, saka šī ciema gide Dženeta Marīnska. Lai arī saieta namu par muzeju nenosauksim un atsevišķu krājumu te neatradīsim, tomēr kolkas centrā esošajā moderni pārbūvētajā ēkā, kur senāk atradās skola, pasts, kantoris, noliktavas, kroks, nu jau 5 gadus ir ierīkots minētais saieta nams, kur ik viens var gūt ieskatu par Ziemeļkurzemes lībiešiem un pašu kolku. Šoreiz te iepazīsim lībiešu tautas tērpu, kolkas raga un bākas vēsturi un uzzināsim, kādus konservus agrāk ražoja šeit bijušajā fabrikā. Plašajā gaišajā zālē aiz dēļu durvīm slēpjas tie vērtumi, kuriem visiem ir dots šāds nosaukums.
Viena sala, 2 jūras, 3 valodas. Sala viena, tā ir kolkas bākas sala. Vienīgā Latvijas jūras sala, kaut arī mākslīga, 2 jūras pie mums, un tikai pie mums ir 2 jūras, kas ir mazā jūra un lielā jūra, Līcis un Baltijas jūras, attieks uz kolkas raga, un 3 valodas, ar tām 3 ir domāts, tātad latviešu, lībiešu un dialekts, ko mēs šeit runājam, kas veidojies, pateicoties lībiešu valodai dialekts, jā. Nu, tātad tie ir tie mūsu vērtumi. Mūsu dārgumi, un tad par to arī ir šajā ekspozīcijā, kas ir tā paslēpta aiz sienas, jo ienākot jums ir redzami tikai grafiski cīmējumi, bet sienā ir dažādi izmēri durtiņas, kuras var atvērt un atklāt dārgumus.
Tad te var vērt jebkuras durvis,
jā,
viens.
Jā.
Lībeši tūkši Latvijas pirmie dzīvotāji un otra pamat tauta un lībeši krasts viņam ir mājvieta. Lībeši Latvija uzradis jau vairāk nekā priekš 1000 gadiem, kas to vairs riktīgi zina, bet savulaik viņi dzīvēši dikt pulk vietas Vidzeme, Kurzeme un Zemgale, un lībeši ir atstājuši dīži ietekmu uz latviešu mēlu un kultūru. Jā, tas, ko šai pusē tāmnieku dialekts...
Jā, tas ir tiešā lībiešu ietekmē, jo... Kā viens lībiešu valodas speciālists tā smuki pateicis, lībiets iemācījās runāt latviski, viņam citas izvēles nebija vienkārši. Latviets noklausījās, kā lībiets runā latviski un runāja pakaļ.
Un tā radās tāmnieku dialekts.
Tā radās tāmnieku dialekts, jā.
Tā uz labu laimi pavēra vaļā.
Jā, neiztrūkstoši ir arī stāsts par lībiešiem. Un aiz šīm ļotiņām slēpjas lībiešu dārgumi.
Tautas tērps. Vienā pusē durvīm ir sieviešu tautas tērps, otrā vīriešu.
Jā. Un centrā?
Tas ir līgavs vainaks.
Jā. Vainaks uz augšu veidots tāds tā kā ar metāla stieplītēm, uz kurām ir uzvērtas pērlītes, stikla pērlītes, emaļas pērlītes, jā, krāsainas, kuras veido nu, tādu greznu galvas augšdaļu. Un vainagam apkārt ir ziedi, mākslīgi ziedi, un pakauša daļā uz leju nokarājas skaistas lentas ar ziediem arī. Līgavs kronis tiešām ir īpašs, īpaša lībiešu sievietes tautstērpa sastāvdaļa, un kā tādu īpaši greznu un rotu, to ir pamanījis arī Dērings, mākslinieks Dērings.
Julius
Dērings,
kurš tā gan pierakstījis par kuru zemi.
Jā.
Tādā populāra zinātniskā valodā.
Jā, skaisti attēlojas. Jā. Ko viņš ir redzējis Ģipkas baznīcā laulību laikā? Galvā viņai, tātad Līgavai, bija sava veida kronis vai augsts vainags ar krāsainas emaļas un citām pērlēm, ar stikla koraļiem, krāsainiem akmentiņiem un zeltītiem vizuļiem, kas sakārtoti ziedu veidā. Aizmugurē pie vainaga piestiprinātas dažāda garuma platas zīda lentes, kas nokrājās pār muguru.
Arī mēs redzam, bet tas uz tām lentām tas izšuvums rozīšu ir tik filigrāns.
Jā, šis ir austs, es domāju. Šis tas ir austs, jā. Jo redziet, ne jau visas tautas tērpa sastāvdaļas bija pašu sievu izgatavotas. Kā piemēram, greznie lakati, ko arī valkāja lībiešu sievieti, tie jau ir industriāli ražoti.
Tos jūrnieki atveda.
Jā, viņu vīri. Jā.
Jo dienvidu Kurzemē jau arī tādas lakatas var redzēt rūpnieciski ražotos, kas nīceniecēm, bārteniecēm bija. Jo gribēja jau tās meitas rotāties visos laikos.
Tieši tā, un kāpēc vīrs nevarētu izgraznot sievu, atvedot skaistu dāvanu no pārjūras?
Es neesmu etnogrāfi, bet man šķiet, kaut kur ir redzēts arī attēlos Norvēģijā līgavām līdzīgi. Nu, lībieši, no kurienes, ja mēs skatāmies tās saknes, tāpēc tas tautas tērps, nav tāds tipiski latvisks, es tā varu teikt.
Es arī neesmu etnogrāfi, bet tas, ko es zinu, ir arī tas pats stāsts par noskatīts, tātad mode vai lībiešu sieviete. Mājās izdomāju to vainagu. Es domāju, ka noskatīju to ideju. Tā kā jūs sakāt, ka kaut kur citur ir līdzīgs kronis, tas ir noskatīts kā ideja paņemts un adarināts, pieņemts kā kāzu tērps. Un tas kronis jau nebija nemaz tā katrai sievietei, kas laulājās. Ciemā bija varbūt viens vai daži kroņi, ko tad palienēja. Jā.
Jo es jau saprotu, tas jau tolaik, tas bija arī tāda dārgs priekšmets, un nebija jau vai vienkāršām zvejnieku sievām tur laiks tās pērlītes un zīlītes svērt, un arī tos izējmateriālus nevarēja dabūt, un tad tas bija tāds ceļojušais kroņi.
Jā.
Vēl atgriežoties pie tā vainaga, kā jūs teicāt, te ir runa par trim valodām, un te var izlasīt lībiešu valodā, ka šo līgavas vainagu sauc par vāņka.
Vāņka, jā.
Vainags, jā.
Es domāju, tur ir līdzība ar latviešu valodu, visnotaļ.
Līdzās vainagam var aplūkot precētu sievu aubes. Tās izceļas ar sevišķi greznu rotātu pakauša daļu, kur spilgtu krāsu lentēm ir izšūtas krāsainas rozetes. Kā par lībiešu etnogrāfisko tautas tērpu var lasīt tīmekļa vietnē Livones.net, tad precētas sievas galvā lika aubes ar skaisti izrotātu pakauša daļu, brokātu un zīda lentītēm, auduma gabaliņiem un stikla pērlītēm. Sievas sēja arī mutes autu, tā saucamo mundagu, baltu garenu lakatu, kas nosedza vaigus un zodu un ko sasēja uz pakauša. Tam pāri sēja krāsainu lakatu vai lika aubi. Lībietēm patika fabrikās darināti zīda, kokvilnas vai smalkvilnas lakati. Tos sēja galvā vai lika uz pleciem.
Vietu lietas.
Mēs turpinām ceļojumu pa Kolkas lībiešu saietanamu kopā ar Kolkas ciema gidi Dženetu Marinsku, un tagad veram vaļā durvis, kas vēstī par Kolkas vēsturi. Te redzama 16. gadsimta 70. gadu Livonijas karte, kur Kolkas ragā ir iezīmēts krusts.
Kolkas ragā atzīmēts ir krusts, nes kāpēc?
Tā, un tagad
jūrā ir krusts arī.
Un kāpēc?
Par to ir minējumi. Tātad Kolkas raga senākais nosaukums – domesnes. Saliktenis, no kur pirmā daļa tātad ir doma, kā doms, kā lūkšanu vieta, un tas nes ir deguns. Otrā salikteņa daļa nes – deguns. Paznīcas deguns tūkojumā.
Ja mēs skatāmies uz tev formu,
Kolkas raksts ir kā deguns lībiski, ir pat nosaukums Kolka nanā, kas tieši to arī nozīmē. Kolkas deguns.
Kolka
nanā. Skandināviem arī likās, ka tas ir kā milzīgs toma deguns, kā viņiem teikās lielais toms, kurš iesūc tos kuģus un arī cilvēkus, jo kauksraks ir bīstams ceļotājiem ar to, ka tas ir sekls, sēklis, kurš iestiepjas dziļi jūrā un nav redzams.
Jā, es tagad skatos, te ir uzzīmēts, jā, tas kolkas raksts, tas reljefs, man grūti tur to degunu, nu, es teiktu raksts. Mm,
jā, jo viņš teiktu, tā tad nav redzams, jā. Viņš ir zem ūdens, redzam jau, nu, tā varbūt jau ir ļoti sena karta, tur nav izteikti tas raksts tādā formā, kā mēs to tagad pazīstam, jā, bet kāpēc baznīcas deguns?
Jā.
Mēs jau nezinām, kāpēc īsti, varbūt tur bija pirmā baznīca jo. Latvijas teritorijā. Jo vietvārdi jau nerodas tukšā vietā, pareizi. Un ļoti ilgi domesnes nosaukums, kā pašam ģeogrāfiskam veidojumam kolkasraks, tas ir salīdzinoši jauns kolkasraks nosaukumi. Domesnes ļoti ilgi vēl tiek izmantots sevišķi navigācijā līdz pat 20. gadsimt 20. gadiem. Ciems 20. gadsimt sākumā arī vēl ir domesnes, bet kaut kur, jā, Latvijas laikā jau ir šis kolka nosaukums.
Bīskaps Alberts, vai te ir atnākuši ordeņbrāļi
un sēluši baznīti? Ir stāsti, jā. Nu, kā sākumā kristietība ienāk no Skandināvu puses. Mēģina mūs pievērst kristīgai ticībai, pēc tam jau nāk tikai vācieši. Iespējams, kāds... Un ir stāsts, teika, var teikt, nostāsts par to, ka kāds izglābies, dāņu tirgotājs, pie kolkasraga avarējis, bet tomēr izglābies. Pateicībā Dievam, ka viņš ir izglābies, tomēr ir uzcēlis baznīcu. To, ka Ziemeļkurzemē ir bijusi baznīca, tādi pieraksti ir, bet tieši kur, to mēs nezinām. Bet ir stipras aizdomas, ka Domesnes, tas nosaukums, ir saistīts ar ticības lietām. Tieši kur tā baznīca atradās? Grūti pateikt, varbūt tā bija Šlīteres kalnos.
Pirmo reizi kolka ar šo seno nosaukumu Domesnes ir pieminēta tekstā, kas ir iekalts Mērvallas rūnakmenī Zviedrijā, Sēles salā aptuveni 80 km no Stokholmas, Sēdermanlandes lēnē.
Rūnakmens oriģinālais tātad atrodas Zviedrijā, un akmenī ir iekauts uzraksts, kurš stāsta, ka šo akmeni uzcēla Zigrīda par piemiņu savam vīram Svenam, kurš bieži laivā ar bagātu kravu brauca ap Domesnesi, uz Zemgali. Tātad Skandināvi brauca cauri Irbes šaurumam, ja ap Domesnesi uz Rīgu, vai ne?
Un tas šajā rūnakmenī...
Jā, tas tur ir rakstīts. Un tā tad norāda uz laika posmu vai gadu ir ap 1040. Gadu. Un tas ir pirmais Latvijas ģeogrāfiskā nosaukuma pieminējums rakstos. Kolkasraks un Zemgala. Tā tad arī Kolkasraks vai Domesnes un Zemgala.
Tad lūk, kuri jā. Vienā senā jā. Zviedru rūnakmenī.
Latvijas ģeogrāfiskais nosaukums, pirmais pieminējums, ir tieši saistīts ar kolkasragu.
Un te ir tā akmeņa atlējums ar visiem tiem rūnu zīmēm.
Jā. Tas ģeogrāfiskais veidojums, kolkasrags un Irbes šaurums ceļš uz Rīgu, arī toreiz tirzniecības, pēc tam pa Daugavu, jau uz Krievzemi, tas ir ļoti nozīmīgs tirzniecības ceļš. Un citādi tur nevarēja nokļūt kā vienīgi apkārt kolkasragam. Tāpēc kolkasraks ir tik labi pazīstams jūrniekiem no seniem laikiem. Un saistībā ar to bākas arī nozīmīgs ir kolkasragā, jo nu, nebija jau viegli apbraukt to kolkasragu. Šie izskalojumi norāda, ka dažiem ir netik labi veicies.
Tā, es skatos uz vairākajām koka atlūzām, es saprotu, tie ir laivu un kuģu fragmenti.
Jā, tā ir, jā. Avārijas bija ļoti daudz, kuģu avārijas. Pirms vēl uzcēla jūras bāku bija īpaši daudz avāriju. Un tad jau, kad nolēma, tas jau bija Krievijas impērijas laikā, 19. Gadsimta otrā puse, kad uzcēla bāku uz mākslīgās salas, kas ir tā vienīgā sala, jūras sala, Latvijā uzcēla jau jūras bāku.
Lai uzlabotu navigācijas drošību bīstamajā Irbes jūras šaurumā, Krievijas jūras ministrija nolēma Kolkas sēkļa galā izveidot mākslīgu salu. Un to sāka būvēt 1872. gadā, kad Bāku saimniecības uzlabošanai tika piešķirti 278,000 cara rubļu. Tā raksta novadpēdniece Baiba Šūcāne savā grāmatā Senais lībiešu ciems Kolka. Bet mana sarunu biedrene Dženeta Marinska atver ekspozīcijas durvis, kur ir skatāms un lasāms salas un bākas stāsts.
Bāka, kurai pašai sava sala. Jo tad, kad Bāku uzcēla 1884. gads, starp citu šogad Bākai ir 140 gadi jūras Bākai. Tad jau nebija tehnoloģiju. Cilvēki dzīvoja uz salas, uz vietas un uzturēja gaismu. Sākumā tur bija petrolēja, eļļa, tad jau elektrība, tagad ir saules baterija un neliels arī vēja ģenerators. Un viens telefons pa visu piekrasti. Tad cilvēks trietā strādāja maiņā.
Un te var redzēt, cik daudz to jūras kraukļu ir apsēduši.
Jā, nu, cilvēku vairs nav. Vieta atbrīvojās un jūras. To ir ieņēmuši jūras kraukļi. Jā, viņi tur tiešām ir daudz un dzīvo uz tās salas. Tāpēc tie jumti ir tik balti.
Ā, tas guano jeb putnu mēsli, jā, nokraukļojuši.
Tie jumti ir pilnīgi balti.
Jā, tāpēc kapakšā es nezinu, vai tas ir šīfers vai metāli,
dakstiņi, metāls,
kas ir oriģināli sarkans.
Kolkas Bākas salas kompleks ir kultūras piemineklis, tā kā, nu, ja arī to Bākas gaismu kādreiz izdzēsīs, tad salu vienkārši tā nošķūrēt nevarēs.
Bet, lūk, es ieraudzīju vienu pērli, Ernests Dīnsberģis, ko mēs zinām, kā Kubalu skolas dibinātāju un skolotāju, Krišānu Baronu skolotāju, dzejnieku, viņš ir sarakstījis dzejoli par Kolkas Bāku. Un tas, ko jūs teicāt, var ak kolka domesnes, ka viņš lieto šos abus nosaukumus. Tu raks, ko jauno Tālienas redz jūras braucēji, un viņiem uziet šaušalas, tāpēc, ka kuģi strandējas uz tavu sēklieni. Tad kuģinieku biedrība nu jaunu Bāku būvēja uz jūras tālumā, kur bargie viļņi apkārt grauž, pret akmiņu stiprumu varu lauž, bet Bāku neārda.
Nu, to viņš ir sarakstījis pēc jaunās Kolkas Bākas apmeklējuma. Tātad salu sāka būvēt 1872. vai 3. gads. Vietējiem zvejniekiem darbs bija uz pāris gadiem. Tur vajadzēja ļoti daudz akmeņu, lai salu uzbūvētu.
Mēs atveram durvis un te ir akmeņu krāvums.
Jā.
Bet tas bija ļoti smags darbs. Kā viņi jūrā viņa laivām vēd akmeņus?
Ar laivām. Ziemā ar zirgpajūgiem, jo jūra bija aizsalusi, tas tomēr bija tolaik tā bija tā kā parasta parādība, ka jūra aizsala. Ziemā ar zirgpajūgu vēda akmeņus. Uz pāris gadiem darbs bija nodrošināts.
No kurienes viņa veda tos akmeņus?
No Vīdāles puses, jo tur ir akmeņi pie Vīdāles, jo projām nāk laukā no zemes, tātad lauksaimnieki apstrādā zemi un viņiem ir akmeņi, ja mums akmeņu nav zemē, tad vajadzēja vest no Vīdāles puses cauri mežam uz jūras krastu, lai vestu pēc tam uz Kolkas ragu, mestu jūrā un būvētu salu. Ha, un vietēji iedzīvotāji ceļu nosauca toreizajā Krievijas ķeizara vārdā par Aleksandra ceļu. Aleksandra trešā laikā būvēja Bāku. Jā, un sākumā uzlika, tātad uzbūvēja savu 1875. Gadā uzlika koka Bāku, jo šī metāla tornis ir 1884. Jo uzlika koka tāpēc, ka vēlējās pārliecināties, ka tā sala stāvēs, ka viņa negrims, jo, nu, 19. Gadsimta beigās, es domāju, ka tas ir tāds, nu, liels inženiertehnisks sasniegums, vai ne?
Tik Tiktāls stāsts par bākas un salas vēsturi, bet Dženeta Marinska bilst, ka kolkas stāsts nebūtu pilnīgs, ja nepieminētu zivju apstrādes fabriku, kuras aizsākumi ir meklējami starpkaru Latvijā, bet ziedu laiki bija padomju gados, kad pateicoties uzņēmīgam fabrikas direktoram, uzņēmums nodrošināja darba vietas daudziem kolciniekiem. Par to ekspozīcijā liecina vairāki konservu buņģu krāvumi.
Apceptas brētliņas, Rīgas ķilavas ar vīnu, brētliņas garšvielas salījumā, mencu aknas, apceptas butes, šprotes eļā, šprotu pastēti, kūpinātas reņģes eļā, salakas eļā, Baltijas sardīnes. Nu, lūk, kāds preču klāsts, un te arī visas tās oriģinālās receptes, izmantojot Rojas zainiecības muzeja krājumu, un arī paša uzņēmuma saglabātās etiķetes ir izstādīts šeit kārbiņas ar visu šo produkcijas klāstu.
Nē, nu, es skatos uz tādiem konservu kārbu debesskrāpjiem.
Jā, konservu kārbas agrāk bākoja, tā to sauc arī, nu, tie tornīši kā bākas, jā. Pakojot, katra tad liek sev blākus, redz tādus tornīšus bāko. Un bākoja arī noliktavā, vēl noturēja kādu laiku, lai pārliecinātos, ka nav brāķis, nav uzpūties, tur kaut kas netek ārā, un tad tikai veda uz veikaliem patērētājiem.
Jā, mēs runājam par padomu laikiem, bet es nezinu, vai veikalā ir bijuši, ja es te lasu, kad Baltijas luči, apceptas butes, nu, kas man šķiet, nu, tās jau tādas delikatešu zivis, vai tiešām tādus lika konservu kārbās?
Jā, visu to lika, jā. Tagad tomēr ļoti rēķina ražošanas izmaksas, dažāda produkcija sarežģīja ražošanas procesu sadārdzina, tad šobrīd ir tikai vienveida produkcijas procesa eļā. Nu, kaut gan viņiem ir gan arī tomātu mērcē, gan tur ar dažādām piedevām, kā citrons vai čilī, tādas ir, bet visas ir proteseļā.
Un rekutēt starpkaru Latviju augstākā labuma kolkas raga ķilavas ar ļoti skaistu etiķeti. Iestrādātas no svaigām tīrām zivīm zvejas vietā, uzglabāt vēsā telpā, tā rakstīts uz etiķetes. Un ka tur ir tāds grafisks attēls, vai tā ir bāka?
Es domāju, ka kolkas bāka.
Kolkas Jūrmalas zvejnieku sabiedrība.
Jā, tas ir Latvijas laiks.
Vēl ar viengados vecākie kolkas ciema iedzīvotāji atceras Jevgēņiju Marozovu, bijušo zivju fabrikas direktoru, kurš šai pusē ne tikai attīstīja zivrūpniecību, bet arī pateicoties viņa iniciatīvai, kolkā uzplauka kultūras un sporta dzīve. Kā teica vietējie, Marozovs bijis zelta cilvēks.
Fabrika ir dibināta tūlīt pēc kara, 1945. gads. Rudens pusē par fabrikas direktoru strādāt atbrauc vai tiek nosūtīts no ministrijas, nosūtīts Jevgēņijs Marozovs, kas šeit paliek uz dzīvi visu savu atlikušo mūžu un tiešām ļoti ilgu laiku savus 25 gadus ir fabrikas direktors, pēc tām arī vēl ir kolhoza priekšsēdētājs, nu tāds talantīgs menedžeris. Jāsaka, to laiku. Jo viņš mācēja atrast gan kopīgu valodu ar vietējiem, kas nav nemaz tik viegli ar tiem vietējiem lībiešiem saprasties. Un mācēja arī to ražošanu izveidot un vadīt.
Es skatos, ņem apsējas par vienu aci.
Jā, viņš tad bija frontē kara laikā, otrā pasaules kara laikā bija frontē un zaudēja aci.
Vai viņš latviski iemācījās?
Viņš runāja tikai latviski. Es nezinu nevienu stāstu, vai ka viņš būtu krieviski runājis.
Jevgēņijs Marozovs, kas viņš, ir no Krievijas.
Nu tā dzimtās saknes ir Krievijā, bet, ja nemaldos, viņš pats jau bija dzimis Latvijā. Un pirms ieradās, vai pirms kara, vēl pats arī zvejoja upēs un ezeros, ne jūrā. Nu tāds, nu viņš pazina to drēbi, kā saka, ja. Viņš pats bija zvejnieks, un tas arī, es domāju, bija svarīgi, ka viņš atrada šo kopīgo valodu ar tiem zvejniekiem. Nebija viņš tikai tāds kā
ierēdnis,
kas sēž tikai pie papīriem un neko īsti no tā reālās dzīves, zvejnieku dzīves nesaprot. Tā nebija. Un tāpēc, es domāju, tas bija arī iemesls, ka viņš iekaroja šo cilvēku simpātijas un cieņu.
Tas bija ieskats Kolkas lībiešu saieta nama ekspozīcijā, un par to es paldies saku Kolkas gidei Dženetai Marinskai. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne.
Vietu lietas.